15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U dve saobraćajne nesreće u blizini Novog Sada poginule 4 osobe. Srbija od septembra ulazi u zonu jednocifrene inflacije, tvrdi guverner Šoškić. Srbi, zabrinuti za svoju bezbednost, protestovali zbog izgradnje mosta u Prilužju. U Iraku novi talas nasilja, u više gradova ubijeno najmanje 70 ljudi. Prvi put u istoriji tri srpska tenisera među 20 najboljih. Vreme sutra sunčano i toplo, posle podne mogući pljuskovi. Najviša temperatura 33, u Beogradu 29 stepeni. U blizini Novog Sada dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su poginule 4 osobe. O nesreći na pružnom prelazu kod Stepanovićeva javlja novina Radiotelevizije Vojvodina Marko Jakovljev.
Tri osobe poginule su jutros oko 8.50 časova na pružnom prelazu između Stepanovićeva i Zmajeva, kada je na njihovo vozilo Ford Sierra novosadskih tablica naleteo međunarodni voz broj 344 koji se obraća na relaciji Beograd-Prag. Prema svedočenju očevidaca i izveštaju železnice, automobil je pokušao da prođe ispod poluspuštene rampe i pored znaka stop i vidljive svetlosne signalizacije, kada je na njega naleteo voz. Od ciline udarca automobil je udario u kućicu pored pruge i odleteo u jendek, a hitna pomoć koja je stigla nakon 20 minuta mogla je samo da konstatuje smrt svoje troje putnika. Kako saznajemo od meštana, prolazak ispod spuštene rampe na ovom prelazu uobičajena je pojava, a na istom mjestu dogodilo se već nekoliko nesreća.
Jedna osoba je poginula oko 9 časova i 30 minuta u mjestu Rumenka u blizini Novog Sada, kada se putnički automobil sudario sa autobusom gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad. U nesreći je poginuo vozač putničkog automobila.
Slušate novosti dana. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić očekuje da će krajem septembra inflacija biti jednocifrena pošto cene nisu rasle u prethodna dva meseca. Guverner naglašava i da u budžetu nema novca za pomoć u otplati kredita u švajcarskim francima, ali kaže da rešenje za smanjenje mesečne rate može da bude duži rok plaćanja za oko 30.000 građana koji se bore sa neočekivano visokim kursom franka. Detaljnije Milica Milovanović.
Guverner Dejan Šoškić kaže da su cene hrane stabilne i da nema naznaka da će vrednost energenata na svetskom tržištu rasti. Zato očekuje da će inflacija u Srbiji opadati.
Ako budemo imali politiku koja je odgovorna po pitanju rashoda u državi, dakle ako se pridržavamo ograničenja po pitanju budžetskog deficita, ja verujem da će to tako biti. I ukoliko ne budemo imali nekih neočekivanih šokova na strani kontrolisanih cena, mi ih u ovom trenutku ne očekujemo. Verujemo da ćemo ovo tromesečje da završimo sa jednocifrenom inflacijom mereno godišnje, a samo tromesečje da će imati nultu ili možda čak i negativnu inflaciju krajem septembra.
Šoškić je rekao da ukoliko kretanja na domaćem i svetskom tržištu ostanu povoljna, Narodna banka može da ublaži trenutnu restriktivnu monetarnu politiku. Ekonomista Goran Nikolić kaže da Centralna banka može da smanji referentnu kamatnu stopu ili obavezne rezerve banaka.
To se rešavalo pre 2-3 godina, ako se sećate, inflacija je bila isto u momentu jako niska, ali to je bila posljedica, dakle, pada cena nafte i tako dalje. Nekih vrlo nepovoljnih okolnosti na globalnom nivou. Tako da mi moguće sada dođemo opet iz toga i mislim da će to oni iskoristiti da smanje, ja se nadam, obavezne rezerve i da taj način pomogu preduzećima da ovaj udar manjka kredita iz inostranstva lakše prebrode.
Guverner Šoškić naglašava da država nema novca da pomogne otplatu kredita u švajcarskim francima i objašnjava da se pri potrazi za rešenjem mora voditi računa o ravnopravnosti svih vlasnika kredita. Šoškić kaže da klijenti treba da pregovaraju sa bankama koje su, kako ocenjuje, spremne na dogovor.
Iz ovog razgovora koji smo imali sa bankama na ovu temu, razumeli smo da su banke shvatile da treba da se odreknu svih dodatnih troškova u procesu redizajniranja anuitetnog plana, odnosno plana otplate kredita, da građanima ne zaračunavaju troškove i provizije kada dolaze do novog rešenja. I ono što bi trebalo da učinimo, to je da taj postupak bude u potpunosti rasterećen dodatnih troškova.
Ekonomista Nikolić podsjeća da u slučaju klijenata sa kreditima u francima svaka država bira svoj put vodeći računa i o političkim okolnostima.
Mislim da kod nas za razliku od Hrvatske državi to nije tako bitno i da nije spremna da pritegne banke nekom kredibilnom pretnjom kao što se to desilo u Hrvatskoj. Dakle, kažem, ne mislim da to ni dobro ni loše, nego se to desilo u Hrvatskoj. Dakle, banke nisu bile spremne da ponude restrukturiranje tih kredita da nisu dobile prijetnim porezima, pa su onda pristale.
Hrvatska inače još razmatra eventualne mere za pomoć zaduženima u francima. U Srbiji ima oko 30.000 vlasnika takvih pozajmica, dok je gotovo svaki drugi stambeni ili potrošački kredit u Hrvatskoj indeksiran u franku.
Švajcarski franak je danas naglo pao posle vesti da Nacionalna banka namerava da uspostavi privremeni ciljni okvir za kurs franka prema evru.
Franak je prošle sedmice dosegao rekordnu vrednost u odnosu na dolar i evro, pošto su se ulagači okrenuli švajcarskom novcu i japanskom jenu kao sigurnim utočištima od tržišnih potresa i strahovanja od državnih dugova. Trgovanje švajcarskim frankom je danas počelo vrednošću nižom prema evru za 2,9%, a 2,5% u odnosu na dolar.
Žitelji sela Prilužja protestovali su zbog početka izgradnje mosta preko reke Sitnice. Oni strahuju od provokacije Albanaca jer bi most Albanska sela povezao sa magistralnim pravcem Priština-Mitrovica, izveštava Tanja Vujsić.
Sa današnjeg protesta u Prilužju meštani su poručili da ne žele da se izgradi most koji bi povezao ovo srpsko selo sa okolnim albanskim selima. Naime, oni smatraju da bi im to dodatno ugrozilo bezbednost, jer su, kažu, i pre rata, kada je most postojao, imali probleme sa Albancima.
Mi smo kao Srbi povređeni tim činom. To nikakve veze nema. Ali nije lepo, jer to nas vređa kao Srbe, kao ljude sa ovih prostora.
To je van pameti.
Ma ne da prodamo, ostavit ćemo ga nekako da pale. Trpeo sam i bombardovanje i palili kuće. Sve sam to, ali ovo nisam dobro.
Tešak život, bezbednost nema. Bukvalno rečeno, malo i naša država ulaže ovde. Znači, nema neke inspiracije za da narod obstane i da staje.
Meštani će nastaviti sa mirnim protestima svakog dana, a večeras očekuju i generala Erharda Bilera, komandanta KFOR-a, koga će obavestiti o početku gradnje mosta na drugoj obali reke Sitnice, gde se nalaze albanska sela. Stanovnici Prilužja već neko vreme ukazuju na to da ne žele ovaj most, ali se Skupština opštine Vučitrn, koju kontrolišu Albanci, oglušila o njihove zahteve. Takođe, Srbi iz Prilužja očekuju da se zvanični Beograd uključi u rešavanje ovog problema.
Tim Vlade Srbije za pregovore sa Prištinom predložit će uvođenje dva pečata na administrativnim prelazima sa Kosovom, jedan sa oznakama Carina Kosovo, a drugi sa pečatom međunarodne misije, piše današnji Blic.
U praksi taj predlog predviđa da se posle prelaska administrativnog prelaza prvo stavi pečat albanske strane, a potom i srpske. Prema pisanju Lista, predlog bi tek trebalo da bude predstavljen prištinskim pregovaračima i posredniku Evropske unije. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović nije želeo da komentariše pisanje beogradskih medija o navodnom predlogu Beograda. On je izjavio da pečati kosovske strane ne smeju imati atribute državnosti i da moraju biti statusno neutralni.
Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da bi svako raspisivanje referenduma na kome bi se odlučivalo između Kosova i Evropske unije bilo protivustavno, nelegitimno i protivzakonito.
Ne mogu se građani na referendumu izjašnjavati o predaji Kosova. Svako ko hoće Kosovo da preda Albancima mora najpre da promeni Ustav Srbije, a ne da ide na protivzakonit referendum o izboru između Evropske unije i Kosova, naveo je Koštunica u saopštenju dostavljeno medijima. Koštunica je rekao da je Brisel još 2008. godine, kada je većina država Evropske unije priznala nelegalnu nezavisnost Kosova, stavila Srbiju pred izbor ili Kosovo ili Evropska unija, podsjetivši da je zbog toga i pala vlada Srbije iste godine.
Kosovska policija uhapsila je 19 osoba u okolini Gnjilana, osumnjičenih za trgovinu ljudima i prostituciju, i identifikovala jedan slučaj žrtve trgovine ljudima, koju je smestila u odgovarajuću instituciju.
Među uhapšenima je 6 osoba sa Kosova, dok je u grupi 13 žena sve srpske nacionalnosti. U kosovskoj policiji su saopštili da se akcija nastavlja. Ministar policije Ivica Dačić kaže da MUP Srbije još nije zvanično obavešteno o akciji hapšenja na području Gnjilana. Mi nemamo direktnu komunikaciju sa takozvanim MUP-om Kosova, jer se ta komunikacija odvija putem Euleksa, a od njih još nemamo nikakve zvanične informacije, rekao je Dačić novinarima u Jagodini.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije zatražila je prošlog petka od suda u Nevadi da zaustavi pogubljenje srpskog državljanina Avrama Nike sa obrazloženjem da srpski konzulat 1994. godine nije bio obavešten o njegovom hapšenju, iako to nalaže međunarodno pravo. Slučaj Avrama Nike, koji je u Nevadi u julu 1995. godine osuđen na smrt zbog ubistva, ima dodatnu težinu s obzirom na činjenicu da je po nacionalnosti Rom. Pojedinosti Zorana Bokan.
Vlada Srbije navodi da postoje ozbiljne sumnje u opravdanost smrtne kazne izrečene protiv Avrama Nike.
Dick Gemmick, državni tužilac u Rinou, izjavio je da 1994. godine nisu imali koga da kontaktiraju, jer, kako tvrdi, u to vreme nije bilo konzulata kome bi se obratili, pošto se bivša Jugoslavija raspala. U decembru 2008. godine Vrhovni sud Nevade odbacio je Nikin zahtev za poništenje smrtne kazne. Avram Nika, zvani Vinetu, rođen je 1970. godine u Vladimirovcima kod Pančeva, odakle je početkom 90. godina otišao u Sjedinjene Američke Države, gde se oženio i dobio zelenu kartu, odnosno dozvolu boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada ga u zatvoru Ilaj u Nevadi čeka pogubljenje injekcijom, jer je prema obrazloženju suda bez ikakvog povoda pretukao i ubio Edvarda Smita, koji se zaustavio na autoputu kako bi mu pomogao. Advokat Sava Anđelković za Radio Beograd kaže da konzularna predstavništva države imaju pravo i obavezu da štite interese svojih građana koji se nađu u nevolji na teritoriji druge države, ali da u slučaju Avrama Nike država nije dobro proučila predmet i da je zakasnila sa zahtevom da se obustavi izvršenje smrtne kazne.
U toj fazi postupka je, ne može pravno da se ništa radi, jedino što može, to je kao i ovde u Srbiji, da se zatraži od države u kojoj treba se izvrši kazna, eventualno ublaženje smrtne kazne na neku nižu kaznu koja bi bila takozvano doživotno izdržavanje sudske kazne.
Koordinator Lige za dekadu Roma na prostoru nekadašnje Jugoslavije Osman Balić za Radio Beograd kaže da je država Srbija ipak ranije trebalo da reaguje u slučaju Avrama Nike.
Na kraju dobro je što ipak naša država reagovala na način za koga sumnjam da će dati neke rezultate, ali to je naša stvarnost. A problem ljudskih prava i zaštita prava građana naše zemlje je takođe tema o kojoj mi vrlo rado ćutimo.
Srbija pruža i pružat će pomoć Avramu Niki, zvanom Vinetu, izjavio je u maju ove godine generalni konzul Srbije u Čikagu Desko Nikitović, koji je tada ocenio da Nika ima dobre šanse da smrtna presuda bude revidirana.
Irački gradovi su na udaru smrtonosnog talasa nasilja. Najmanje 70 osoba je ubijeno, preko 180 ranjeno u seriji bombaških napada širom Iraka. Najviše žrtava, 38, bilo je u jugoistočnom gradu Kutu. Još 13 gradova bili su na meti terorističkih napada. Bilans žrtava nije konačan, pripremila Tanja Miščević.
Današnji dan jedan je od najsmrtonosnijih u poslednjih nekoliko godina, smatraju iračke vlasti, posebno jer je očito da su napadi u 13 gradova bili sinhronizovani. Mete su uglavnom bila sedišta vojske, mada je u gradu Kutu najviše stradalo civila. Samo u Bagdadu je eksplodiralo 5 bombi. U napadima je ubijeno 4 ljudi, a 30 ranjeno. Najviše napada izvedeno je bombama postavljenim u kolima kraj puta, ali su u napadima učestvovali i 2 bombaša samoubice. U gradu Kanan jedan snajperista je ubio vođu paravojne grupe Sahva i njegovog telohranitelja. Američke i iračke vlasti dovele su napade u vezu sa spremnošću iračke administracije da pregovara sa Amerikom o daljem ostanku američke vojske u Iraku do kraja 2012. godine. Svi pripadnici američke vojske prvobitno je trebalo da napuste zemlju do kraja ove godine, ali i iračka i američka administracija zabrinute su da bi odlazak vojske mogao da otvori vrata žestokom talasu nasilja kojem iračka vojska ne bi mogla da se suprotstavi. Još niko nije preuzeo odgovornost za današnje sinhronizovane napade širom Iraka, ali je nasilje oštro osudio predsednik tamošnje skupštine Osama al-Nudžajfi. Predstavnici američkog kongresa smatraju da je Irak još opasnija država nego pre godinu dana. Današnji napadi dogodili su se na polovini muslimanskog svetog meseca Ramazana, kada cela islamska zajednica posti i time je narušen potpuni mir na koji ta vera tokom svetog praznika poziva.
Još jedna vest iz sveta.
Predsjednik suda u Kairu odložio je za 5. septembar suđenje svrgnutom egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku i najavio da će suđenje u buduće biti zatvoreno za javnost. Mubaraku se sudi zbog korupcije i saučesništva u ubistvu gotovo 900 demonstranata tokom pobune protiv njegovog režima. Suđenje Mubaraku biće objedinjeno sa suđenjem bivše ministru policije Habibu al-Adliju. Mubarak je u sudnicu donet na nosilima, prenet iz helikoptera kojeg je dovezo iz kairske bolnice. Pored njega su sinovi Gamalijala optuženi za korupciju. Više stotina Mubarakovih pristalica protestovalo je pred sudnicom.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. U dve saobraćajne nesreće u blizini Novog Sada poginule 4 osobe. Srbija od septembra ulazi u zonu jednocifrene inflacije, tvrdi guverner Šoškić. Srbi zabrinuti za svoju bezbednost protestovali zbog izgradnje mosta u Prilužju. U Iraku novi talas nasilja, u više gradova ubijeno najmanje 70 ljudi. Prvi put u istoriji tri srpska tenisera među 20 najboljih. Vreme sutra sunčano i toplo, posle podne mogući pljuskovi. Najviša temperatura 33, u Beogradu 29 stepeni. Poljoprivrednim proizvođačima iz opštine Jagodina danas je podeljeno 210 steonih junica koje je grad Jagodina kupio u Bavarskoj za 450.000 evra. Gradonačelnik Dragan Marković najavio je da će grad svima koji danas nisu dobili junice omogućiti da ih dobiju u naredne dve godine, jer planira da uveze još 420 grla, javlja Radoslav Nikolić.
Ispred hale sportova u Jagodini od ranog jutra bilo je parkirano više stotina traktora sa prikolicama, čiji su vlasnici učestvovali na javnom izvlačenju za 210 visokorasnih krava i još toliko teladi. Ovu inicijativu pozdravili su svi stočari, a posebno Nebojša Petković iz sela Trnave kod Jagodine.
Očekujem mnogo više i mleka i telići da budu bolji i tako.
Grad Jagodina izdvoje 50 miliona dinara za uvoz vrhunskih grla visoke mlečnosti iz Bavarske. Dragan Marković, gradonačelnik Jagodine, obećao je novi uvoz.
Želim da vam dam jednu radosnu vest da ćemo sledeće godine isto da dovezemo u Srbiju 210 junice i 2013. godine isto 210 junica.
Ivica Dačić, zamenik premijera, smatra da je ovo jedan od najboljih poteza za razvoj sela.
Ono što smo uvek imali, danas uvozimo iz nekih mnogo manje razvijenih zemalja nego što je to Srbija. Zato što smo zapostavili poljoprivredu.
Pravo na besplatnu junicu imali su svi jagodinski poljoprivrednici koji gaje jednu ili više krava, ukupno 1210. Obaveza je dobitnika da prvo tele daju stočarima koji nisu dobili junicu. Onaj ko nije došao, izgubio je to pravo.
Jedan od načina za poboljšanje stočarstva je i očuvanje i unapređenje genetskog potencijala. O tome Petar Kočić.
Poljoprivredno preduzeće Aleksa Šantić iz istoimenog sela i graničar iz Gakova kod Sombora, koji se nakon poništene privatizacije nalaze u restrukturiranju, uspeli su da sačuvaju čistu rasu matičnih stada stoke. Tehnički direktor Aleksa Šantića Jovanka Dragić kaže da veterinarski stručnjaci od njih zahtevaju da i za budućnost sačuvaju čistu rasu svinja švedskog landrasa.
Imamo matično stado švedskog landrasa potpuno čiste rase, koje možda postoji još na jednom mestu u Vojvodini i nigde više. I otprilike njihova želja je da mi to sačuvamo na našim objektima, s tim što za tov onda koristimo nerastove drugih rasa da bi dobili kvalitetnije meso.
Vršilac dužnosti direktora graničara iz Gakova Branislav Leković tvrdi da je njihovo stado krava rase crveni holštajn jedinstveno.
Čista rasa crvenog holštajna, jer nije se dozvoljavao nikakve druge rase dolaze na farmu, već ta rasa je udržavana godinama, tako da nema nikakvih ukrštanja sa drugim rasama.
Stručnjaci kažu da su ovakva stada čistokrvnih rasa izvanredno dobra osnova za dalje oplemenjavanje ukrštanjem sa novim rasama, čime bi se postigla još bolja mlečnost ili tovni prirast i kvalitet mesa. Sa druge strane, ovakva poljoprivredna preduzeća izuzetno su važna za semensku proizvodnju. Dr. Srbislav Denčić sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo objašnjava da se samo na velikim površinama koje obezbeđuju izolacione pojaseve i primjenu pune agrotehnike može organizovati uspešna semenska proizvodnja. Primjer je Aleksa Šantić, gde je bezmalo 1000 hektara namijenjeno proizvodnji semena svih ratarskih kultura.
Danas počinje konkurs za izbor popisivača stanovništva u Srbiji. Konkurs je otvoren do 19. avgusta. U Republičkom zavodu za statistiku tvrde da će prednost imati nezaposleni i studenti. Upravo ta tvrdnja izaziva sumnju, jer su na upravo završenom konkursu za instruktore popisivača prednost dobili zaposleni u državnoj administraciji, pripremila Sandra Cvijanović.
U Republičkom zavodu za statistiku očekuju da se na konkurs za popisivače javi oko 200.000 ljudi, iako je potrebno 5 puta manje. Tvrde i da se neće ponoviti situacija sa izbora instruktora popisivača kada su favorizovani zaposleni u državnoj administraciji, ali i stranački funkcioneri. Istina, i honorar za popisivača je upola manji nego za instruktore. Zamenik direktora u Republičkom zavodu za statistiku Zoran Jančić kaže da je zbog ozbiljnosti posla instruktora veća šansa data zaposlenima u državnim administracijama.
Nama je veoma važno da ljudi iz opštine kontrolišu i rukovode popisom na terenu. Međutim, kod izbora popisivača se ceni samo školska sprema i po 4 boda dodatno dobijaju oni koji su nezaposleni ili student. Ovo je prvi put da idemo jednim transparentnim i nepristrasnim sistemom.
Međutim, član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković ocenjuje da upravo završen konkurs više podseća na korupciju.
Ovo je primjer kako se dobro postave pravila, a posle se ona u svojoj realizaciji jednostavno izigraju. To je sve rezultat toga što imamo slabe institucije, što god političke partije mogu da drže monopol nad institucijama, da tamo zapošljaju neko ko hoće i da njihov rad podrgavaju svojim interesima, mi ne možemo očekivati da će se bilo koji transparentan posao baviti. Ključ leži u tome, prvo u slabom zakonu o finansiranju političkih partija i u onom zakonu koji čak i postoji, koji se ne sprovodi. Evropska unija teško da može to da kontroliše, zbog da često su u realizaciji tih konkursa ti službenici Evropske unije koji na neki način se uključuju u tu korupciju.
Za popis stanovništva u Srbiji izdvojena je 2 milijarde i 700 miliona dinara. Popisivači mogu da računaju na honorar od oko 22 hiljade dinara, a instruktori na duplo veći. Istovremeno, izabrani instruktori koji su stalno zaposleni mogu da biraju da li žele da primaju samo honorar ili i platu i honorar. Ukoliko pravila budu poštovana, popisivači tu dilemu neće imati. Oni će moći da računaju samo na honorar.
U svetu svakog dana od raka pluća umre 3000 ljudi. Da bi se podigla svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti, zdravstvena udruženja su pokrenula veliku nacionalnu kampanju pod sloganom Tvoja pluća, tvoja odluka, koja počinje u sredu u Beogradu, a bit će nastavljena tokom avgusta u svim većim gradovima Srbije. Marina Stojedinović.
U Srbiji godišnje od raka pluća oboli oko 5000 ljudi. Iako ne postoje simptomi po kojima se bolest prepoznaje, mere zaštite su dragocene. Jedna od njih je prestanak pušenja, podseća profesorka Gordana Radosavljević-Ašić, predsjednica Udruženja pulmologa Srbije.
Pušenje, pored fizičkog, ima i druga, što se kaže, elemente kojima, do kojih dolazi do oštećenja faktički pluća i većeg mogućnosti da dođe do oboljevanja od karcinoma. Najčešće uglavnom oboljevaju osobe u 7. deceniji života, znači to ipak je pomereno prema starijem životnom dobu, jako su retki bolesnici koji su ispod 45 godina.
Profesor Branislav Perin iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine tvrdi da je pored primarne veoma važan i viši nivo zaštite rano otkrivanje bolesti.
Zbog toga što je ova bolest koja kada se otkrije, nažalost, u 2/3 bolesnika već u uznapredovalom stadijumu bolesti, kada imamo već ili razvijene metastaze ili metastaze loko regionalnom okruženju oko same bolesti. Sve ovo govori da je karcinom bronha izuzetno maligna i agresivna bolest. Rak pluća je kod nas najučestalija i ne samo kod nas. Prvo je poboljevanje kod muškaraca, na drugom, a trećem mjestu naravno kod žena, ali kada govorimo o smrtnosti, ona na prvom mjestu kod muškaraca i na drugom mjestu kod žena.
Nacionalna kampanja za borbu protiv raka pluća počeće trkom za dah na beogradskom bazenu Tašmajdan u sredu u 18 časova, a potom će do kraja avgusta u svim većim gradovima biti priređene slične manifestacije posvećene zdravim stilovima života. Kampanja Tvoja pluća, tvoja odluka pod pokroviteljstvom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje trajaće do kraja godine, a akciji će se priključiti ličnosti iz sportskog i javnog života.
U okviru projekta Upoznaj državu Srbiju, koju je pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Ministarstvom vere i dijaspore, srpski studenti sa prestižnih svetskih univerziteta u naredne 2 sedmice obavljaće praksu u 18 opština i gradova širom Srbije. Dragana Živojnović.
Studenti iz Italije, Francuske, Austrije, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Slovačke i Makedonije upoznaće se sa načinom rada lokalnih samouprava u Srbiji i svojim iskustvom i kontaktima stečenim u inostranstvu daće znatan podstrek lokalnom razvoju Srbije. U Ministarstvu za dijasporu dočekao ih je ministar vera i dijaspore Srđan Srećković.
Ogroman je prostor za saradnju, potencijali su zaista veliki i nedovoljno korišćeni i zaista verujem da je ovo jedan segment tog novog pristupa od koji će korist imati i država Srbije i svi naši ljudi ma gde živeli u celom svetu.
Tokom prakse studenti će raditi na sastavljanju završnog izveštaja i pripremati prezentacije jednog opštinskog potencijala, privrednog, turističkog i energetskog, čije bi unapređenje i promocija u inostranstvu mogla da doprinese celokupnom prosperitetu lokalne samouprave. O svojoj motivaciji da se prijave za ovaj projekat govorili su Ivan Pavlović i Branislav Veljković, studenti iz Beča i Milana.
Mi smo veoma motivisani da dođemo u našu Srbiju, da vidimo kako se ovde živi i radi. Pred sve nas se stavlja dilema da li ćemo se jednog dana vratiti ovde ili ne. I ovo je sjajna prilika da upravo mi iz svog ličnog ugla vidimo kako se zapravo živi ovde.
Već sam u godinama kad trebam da odlučim šta ću sa karijerom, da li ću karijeru da nastavim ovde ili van zemlje, odnosno u Italiji gde trenutno boravim.
Više o ovom projektu naši slušalci moći će da čuju u emisiji Večera zajedno, koja će se u sredu od 21 čas uživo emitovati iz Rume, jednog od gradova domaćina uspešnim studentima iz dijaspore.
Proglašenjem pobednika međunarodnog takmičenja orkestara i koncertom Gorana Bregovića, sinoć je završen 51. sabor trubača u Guči, a prema oceni žirija najbolji je orkestar Dejana Lazarevića iz Požege, dok je najbolji trubač Džambo Agušev iz Makedonije. Tokom 7 dana trajanja sabora Guču je posetilo više od 700.000 gostiju. Organizatori su zadovoljni i već prave planove za iduću godinu, kaže za naš radio predsjednik opštine Lučani Slobodan Jolović.
Ove godine Guču zaista je posetio veliki broj gostiju, zabeležen je i svojevrstan rekord. Naše finalno takmičenje u subotu pratilo preko 50.000 gostiju, a tog dana Guču je posetilo oko 250.000 i zaista nije lako pripremiti i organizovati manifestaciju koju vam poseti u 7 dana oko 700.000 gostiju, od čega smo imali goste iz preko 40 zemalja sa svih kontinenta. I praktično krećemo odmah sa pripremama za 52. sabor, jer naš je cilj da međunarodno takmičenje praktično trubača, da to preraste nekad ili za 10 godina u takmičenje, pravo takmičenje za prvu trubu sveta. Naš je cilj i da u 6. deceniji ove manifestacije u toku jednog sabora Guču poseti milion gostiju.
Policijska uprava u Čačku saopštila je da je tokom sabora u Guči pojačanom kontrolom u svim oblastima javne bezbednosti evidentirala niz prekršaja. Saobraćajna policija posebno je kontrolisala 9545 vozila, odnosno vozača, i otkrila 1087 prekršaja. Podnete su 632 prekršajne prijave, najviše prekršaje zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Zbog toga je iz saobraćaja isključeno 517 vozača.
Sport. Pobedom na turniru u Montrealu, Novak Đoković postavio je novi rekord po broju trijumfa na turnirima Master serije u jednoj godini i povećao bodovnu razliku na svetskoj rang listi u odnosu na Španca Nadala. Vlade Radičević.
Svetski mediji poklanjuju veliku pažnju novom uspehu Đokovića, posebno naglašavajući lakoću u igri, očitu dominaciju i seriju od 53 pobede u ovoj godini. Superiorno u stilu velikog šampiona, srpski teniser je osvojio i peti Masters u jednoj sezoni, po čemu je jedinstven u istoriji svetskog tenisa. Oduševljen njegovom igrom u Montrealu je i nekadašnji selektor Radmilo Armenulić, koji predviđa dugu dominaciju našeg tenisera.
Moram da kažem da je Deosporno prvi igrač sveta koga će verovatno teško reku ugroziti u narednih par godina. Očekujem dobru igru u Cincinnatiju, očekujem pobedu na American Openu i očekujem da nastavi svoj trijumfalni pohod ka još većim pobedama i još većim uspesima.
27. trijumf u karijeri, 11. na turnirima Master serije, doneo je Đokoviću još veću prednost na rang listi u odnosu na drugoplasiranog Nadala. Razlika sada iznosi 2080 bodova. Federer na trećem mestu zaostaje više od 4000 poena. Troicki je zadržao 16. poziciju, dok je Janko Tipsarević prvi put u karijeri na 20. mestu svetske rang liste. Danas počinje turnir u Cincinnatiju. Đoković je prvi nosilac i bit će slobodan u prvom kolu, a od naših na startu Viktor Troicki od 17 časova igra protiv Italijana Fognini-a.
U nastavku o fudbalu. Jutros u 10 časova na stadionu Crvene zvezde počela je prodaja karata za utakmicu u kvalifikacijama za Ligu Evrope, u kojoj Crvena zvezda u četvrtak dočekuje francuski Ren. Slika ispred blagajne govori da su navijači brzo zaboravili jučerašnji poraz crveno-belih. Kod zvezdinog stadiona bio je i naš reporter Goran Stepić.
Groznica evropskog meča definitivno ne popušta navijače Zvezde. Strpljivo čekaju u gotovo kilometarskom redu. Kažu da je poraz od Spartaka zaboravljen i da jedva čekaju duel s Arenom.
Došao sam jutro su 6 da čekam karte, bilo je već dosta ljudi i mislio sam da neću uspjeti da uzmem ali da. Super.
Pobjeda.
Zašto?
Zato što ima ovakve navijače.
A što se tiče karata, koliko čekate?
Pa neki 2 sata.
Kad ste došli?
3 sata vremena.
Crvena Zvezda, Ren, šta vi priželjkujete iz vašeg ugla?
Pa bar 2-0.
Ljubav prema Zvezdi je ogromna.
Pa ogromna uvijek bila. I ostaći.
Čemu se nadate?
Pa pobedi, 2-0 sigurno.
Zašto? Šta tu ima Crvena Zvezda odnosno na Ren?
Pa 60.000 vatrenih delija.
Uprava Zvezde pustila je u prodaju 51.000 karata. Ulaznica za sever više nema, a cene za preostale delove juga, istoka i zapada su 600, 1000 i 1300 dinara.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 32, u Nišu je 34, a u Somboru 31 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne ponegde promenljivo oblačno sa pljuskom i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 20, najviša od 28 na severozapadu do 33 na jugoistoku. U Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Vračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.